Všetkých vás zdravím. Som rád, že môžeme spoločne i tento čas, letný čas, spoločne otvárať Božie slovo. Ďakujem vám za to, že ste si urobili čas a prišli ste na to, aby sme sa nechali vystaviť pôsobeniu jeho slova. Pretože my s Božím slovom máme skúsenosť takú, že Božie slovo je to, ktoré nás formuje. Na začiatku Božie slovo, a vy viete o tom, že to bol celý proces 7 dní, kedy Pán Boh pomocou svojho slova formoval celú túto zem. A my tým, že sme vzatí zo zeme, my sme tiež tými, ktorých Božie slovo formuje. Takže prajem si, aby toto dnešné naše štúdium a otváranie Božieho slova bolo pre nás takýmto formovaním. Takže my pokračujeme ďalej v tom našom dlhom seriáli, v tom našom cykle, ktorý už máme niekoľko úspešných dielov za sebou. A teraz konkrétne sa venujeme blahoslavenstvám, alebo inak, či sme povedali, to je cesta učeníctva, cesta nasledovania Ježíša Krista. Rozhodli sme sa v tom, že hovorili sme o rôznych tých aspektoch a tiež sme hovorili o tom, že sú rôzne kroky, ktoré nás Pán Boh pozýva urobiť pri ceste nasledovania Jeho. Takže tým prvým krokom bolo, čo? Skúsme si zopakovať, či si ešte pamätáme. Prvým krokom na ceste učeníctva, nasledovania Ježíša Krista je čo? Chudobný duchom, áno, výborne, takže čo to znamená? Čo to znamená, keď Ježiš povie, vieš čo, tí, ktorí z vás chcú mňa nasledovať, tak prvým krokom je chudoba duchom. Čo to znamená? Spomínate si. Čo to znamená? To znamená vyhlásiť bankrot. Svoj osobný bankrot. To sa týka samozrejme nielen hmotných vecí, ako by sme povedali, ale chudoba duchom sa týka naozaj môjho ducha. Vtedy, keď si uvedomím, Pane Bože, aj keby som chcel niečo v sebe nájsť, niečo dobré, niečo pozitívne, na čo by sa dalo spoľahnúť, tak Pane Bože, nie takej veci. To je to, keď si uvedomím a si hovorím, všetky tie moje zásoby, tie istoty, tie sa minuli a zrazu sa ocitli na bode, ktorý je úplne na spodku. To je chudoba duchom. Ale samozrejme, to nie je koniec tej cesty. Ježiš nás pozýva a hovorí, viete čo, prvým tým faktom je uvedomenie si svojej situácie. To je to, keď Ježiš hovorí, viete čo, ja stojím pri dveriach a klopem. Keby ste ma vpustili dnu, tak by sme mohli začať niečo by sme s tým mohli urobiť. Mohli by sme niečo urobiť s tým stavom, ktorý nazývam ja, že to je chudoba duchom, teda slepota, chudoba v tom, že žiadne zlato není, žiadne rucho tam nie je pripravené. Ja by som s tým vedel niečo urobiť, ale potrebujem, aby ste ma vpustili dnu. A teda prvý krok je uvedomenie si svojej situácie a druhý krok je otvorenie dvere Duchu Svätému alebo otvorenie dvere Pánu Bohu, kedy Duch Svätý začína v mojom živote pôsobiť. Aký je jeho prvý krok? Aký je jeho prvý krok na ceste, teda to, čo Pán Boh, Duch Svätý urobí v mojom živote, keď mu otvorím dvere? Ukáže mi to, že tá situácia, o ktorej som si myslel, že je zlá, je ešte horšia. A mňa to vedie k tomu žialu. Tam je napísané to, že nič, čo mi není tam žiadna iná možnosť, iba žial. To znamená, že mne to nie je jedno. Že moja situácia nie je dobrá, ale nie je mi to jedno. Nie je to ľúto, že to takto je. Ďalším krokom je, po žiali, potom nasleduje. Prenasledovanie, ty si tak rýchlo si to dala. Hneď na konci, na osmičke hneď. No, tak čo to je? To už viete naspameť, ak už toľkokrát sa tým zaoberáme, že to už musíte vedieť naspameť, jak to ide za sebou. Čo je ďalším krokom? Ale logickým krokom, ktorý nasleduje potom. Potom, keď si uvedomím, že so mnou je to zlé, keď vidím svoj reálny obraz, potom je čo? Potom je zrazu uvedomenie si toho, že vlastne ja k tomu nemám čo povedať. To je tichosť. Tam je napísané, že to sú tichí ľudia, to sú tí, ktorí zmlknú. Keď si uvedomia svoju situáciu, keď im ostávajú iba oči preplač, zrazu si uvedomia, že s tým nevedia nič urobiť. Že aj keby chceli k tomu niečo povedať, vieš čo, takto by sme to mohli vyriešiť, že každé ich riešenie vlastne nie je riešením, skutočným riešením. Teda keď ostáva tichosť, keď Pán Boh dostane priestor na to, aby on mohol prehovárať, tak Pán Boh začne prehovárať. A začína nás viesť a urobíme ďalší krok a to je čo? Akým je ďalším krokom po tichosti? Pán Boh, keď zmlkneme, vtedy, keď sme ticho, vtedy môžeme urobiť ďalší krok. Pretože Pán Boh môže k nám prehovárať. A keď Pán Boh k nám prehovára, tak prehovorí ako? Sme hladní a smední po spravodlivosti. A my sme dneska aj v sobotnej škole hovorili o tom, čo je to spravodlivosť. Aký je to spravodlivý človek? To je človek, ktorý túži po Božom slove. Že keď Božie slovo zaznie, tak on si povie, áno, to je ono, to je to, čo potrebujem. Božie slovo, to je to, čo chcem, to je to, čo chcem absorbovať. To je to, z čoho chcem žiť. Hladný a smedný po spravodlivosti znamená po jeho spôsobe vládnutia na tomto svete, po jeho princípoch, po jeho zákone. A viete, čo sa stane potom? Po štvrtom kroku? Keď absorbujeme ten Boží pohľad na vec, viete, čo sa stane? To je to, čo sme dneska hovorili v úlohe, to je tá druhá strana tej mince. Čo sa stane s tým, keď sme nasýtení tou spravodlivosťou, tou Božou spravodlivosťou, Božím slovom, pretože Pán Boh je pripravený nasýtiť. Čo sa stane? Milosrdný, správne? Áno, to je ten prejav, to je ten vonkajší prejav. Doteraz tie prvé štyri, tie by sme mohli povedať, tie boli také, tie sa týkali nás a boli také trošku negatívne. Že lebo no, plakať a chudoba a tichosť, to znamená, nemôžem nič povedať na svoju obhajobu a hlad a smet, to sú také negatívne veci. Ale všimnite si, Pán Boh je pripravený tieto negatívne veci v našich životoch naplniť preto, aby začali mať z toho užitok druhí ľudia. Pretože piatým krokom je, ako ste správne povedali, milosrdenstvo. To, že ja prežívam vnútorný prerod, to sa týka Božieho milosrdenstva. To sa týka to, že, to moje, že môj pohľad na vec, môj pohľad na ľudí, ktorí sú okolo mňa, sa vždycky je zameraný na milosrdenstvo. To je to, prečo Ježiš, v ktorom je naplnenie milosrdenstva a spravodlivosti. Prečo on vždycky k druhým ľuďom pristupuje so súcitom. Vždycky je pripravený odpustiť. A my sme povedali, no a vieš, ale tej smilnici, tej by si mal odpustiť. Veď ona už tak dlho to, proste zle je to s ňou. Ale Ježiš vždycky je ochotný každého človeka stretnúť milostivo. Ale keď sa jedná o jeho vzťah s Pánom Bohom, tak vždycky povie, nie moja, ale tvoja vôľa. Dokonca aj vtedy, keď ide naozaj, že už ako do tuého, jak sa hovorí, v záhrade, Ježiš už potí krv zo seba, Lukáš bol lekár, on si všimol, že on potí krv zo seba a vie, že tam ide oveľa, že tam ide oveľa. Ale on dokonca aj vtedy povie, nie moja vôľa, Otec, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Tým pádom on žil podľa Božej spravodlivosti. Ježiš bol ten, ktorý žil podľa Božej spravodlivosti a zároveň bol ten, ktorý žil podľa Božieho milosrdenstva. Lebo on sa Božou spravodlivosťou správal k tomu, ako Pán Boh k nemu prehováral a k druhým ľuďom sa správal z milosrdenstva. A tieto dve veci sa nedajú od seba oddeliť. Sú priamým jadrom toho, o čo nám vlastne ide. Viete, a keď minule sa vám možno zdalo pri tom piatom kroku, že nejako prituhuje, že tá chudoba duchom, že priznať si, že to so mnou je zle, že to bola, dá sa povedať, malina oproti tomu, čo nás vedie, k čomu nás vedie piatý krok, tak dneska pôjdeme ešte ďalej. A dneska nám to bude liesť ešte viacej pod kožu, ešte viacej sa nám to nebude páčiť. Pretože šiestý krok, to bude o čom? To je to, čo Pán Boh chce v našich životoch urobiť. Ak predtým, my sme si totiž povedali tak, že na každom z tých krokov sa dá zastaviť. My pri každom z tých krokov sa môžeme zastaviť. Povieme si, no, tak ja je to so mnou zlé a je mi to ľúto. Ale to nie je koniec cesty učeníctva. Potom nasleduje krok, ktorý sa volá tichosť. A potom nasleduje ďalší krok. Niektorí ľudia môžu ostať, povedia, v tichosti ostanem. Takže ja už nebudem sa vlastne o ten môj život nejako starať. A nejak sa od toho vlastne dištancujem. A to nie je to, čo Pán Boh hovorí. To tichosť neznamená, tam to nekončí. Cesta učeníctva nekončí tým, že ja sa odlúčim od tohto sveta a nejak veci budú plynúť nejako a ja sa ocitnem nejak v nejakej inej sfére a tak ďalej. Všetko bude v poriadku. Nie. Nie. Hlad a smet po spravodlivosti ďalším krokom znamená, že ty ideš tou cestou ďalej. Ani na jednom kroku nemôžeš zastať. A takisto sa by sa mohlo zdať, že my môžeme zastať na tom piatom kroku, na tom milosrdenstve. Môžeme si povedať, Pane Bože, tak ja viem už, o čo ti ide. Ja už to chápem. Pane Bože, vieš čo, mám sa správať dobre k druhým ľuďom. A tí z nás, ktorí máme takú pevnú vôľu, tak to dokážeme. Povieme si, tak ja sa budem správať dobre k ľuďom druhým. To, čo sa deje vo mne, vo vnútri, naozaj to nikto nemusí samozrejme vidieť. Ale ja sa budem pekne správať k ostatným a proste tak, že dobré vieš a tak, áno. Lebo tam môžem zastať na piatom kroku. Môžem si zastať a povedať si, Pane Bože, vieš čo, ja sa tak dobre správam k tým druhým ľuďom, že vlastne ty nemáš ani dôvod ma nejako nevzať do neba. Ja som vlastne už tu a sedím tu na tom piatom schodíku a tu na teba čakám, Pane Bože. Ja si myslím, že uvedomujem si svoju situáciu, Dovolím ti, aby si ku mne prehováral a pozri, ako pekne sa správam týmto, k tomuto môjmu okoliu, k týmto všetkým ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Pane Bože, ja myslím, že ťažšie budeš hľadať nejakého vhodnejšieho kandidáta pre tvoje kráľovstvo, ako som ja. Ale Ježiš povie, vieš, musíme ísť ďalej. Ono tam je ešte ďalší krok a potom ešte ďalší krok. A keď sa nám zdalo to, že jeden ten krok je ťažší ako druhý, tak v tom, že nám ide viacej a viacej pod kožu. Že nás to viacej a viacej bolí, že sa nás to viacej a bytostnejšie týka ako ten krok predchádzajúci. Otvorte teraz spolu so mnou. Budeme znova čítať celú tú cestu učeníctva, tak ako je zapísaná u Matúša v 5. kapitole. Budeme čítať od Matúša v 5. kapitole a tam budeme čítať od verša 1. Znova, aby sme dostali celý ten obraz tej cesty. Matúš, 5. kapitola, od verša 1. A dnes tu stojíme, náš Pane, preto, aby sme ti otvorili svoje srdcia. Otvárame ti svoje srdcia a prosíme, aby svojim slovom si do nich zasiahol, aby si to, čo má byť sformované, aby si sformoval do tej polohy, ako to potrebuješ mať preto, aby z nás boli tvoji učeníci. Vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a on otvoril svoje ústa, učil ich takto. Blahoslavení sú chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení sú žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení sú tichí, lebo oni obdržia dedične zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To, o čo ide v našom šiestom kroku, a my sme si hovorili, že ten príbeh toho učeníctva je veľmi podobný príbehu stvorenia. To znamená, tie jednotlivé dni, tak ako idú za sebou, sú paralelné s tými dňami stvorenia. A šiestý krok, to znamená čisté srdce, je paralelný so šiestým dňom stvorenia, kde sa udeje čo? Stvorenie človeka. A to nám niečo naznačuje o tom, že keď začíname hovoriť niečo o čistom srdci v súvislosti s čím budeme hovoriť o čistom srdci. Pretože takisto ako sa týka 6. dňa, sa týka stvorenie človeka, takisto 6. krok sa týka nového stvorenia človeka. Prečo? Pretože ide o ľudské srdce. U Matúša sa slovo srdce spomína viacejkrát. Chce niekto z vás vyjadriť to, že akým spôsobom sa používa, akým spôsobom používa Matúš srdce? Slovo srdce? V akej súvislosti? Alebo v protiklade s čím je použité srdce? Matúš. Keď hovorí niečo o srdci, tak hovorí v súvislosti s čím? No, áno, on hovorí o myslení, hovorí v súvislosti tým, že srdce to je priestor, kde vidí iba Pán Boh a navonok sa môžu zdať, že tie prejavy sú krásne a čisté, že navonok je tá fasáda, že je krásne biela, natretá tak, ako má byť. Ale Pán Boh hovorí, ale ja som ten, ktorý skúma tie srdcia. Ja som ten, ktorý vidím to dovnútra a to, čo vidím vo vnútri, z toho mi nie je príjemne. To ja vidím, že tam je to plné umlčích kostí. Že tam je smrad, že tam je to proste zle. Takýmto spôsobom nám Matúš predstavuje srdce. To znamená, srdce je protiklad k tomu, čo je vidno na povrchu. Viete, pretože, ako som povedal, my pri tom piatom kroku by sme naozaj mohli zastať. My naozaj zastaneme s tým, že sa môžeme začať pekne správať k druhým ľuďom, ktorí sú okolo mňa, ale to ešte neznamená, že nasledujem Ježíša Krista. To ešte neznamená, že moje srdce je vyčistené. Starí Izraeliti mali takúto predstavu o človeku. Oni si to predstavovali tak, že človek ako ľudská bytosť má vo svojom vnútri, kdesi hlboko, dieru. A to je diera, kde je uložené ľudské srdce. Ale to, ako tam je presne to definované, je, že to je to miesto, odkiaľ vychádzajú rozhodnutia, to je to miesto, odkiaľ vychádzajú túžby, to je to miesto, kde my samých seba identifikujeme, že to sme vlastne my. To je to miesto, kde nepostíme nikoho na svete. To je tam, keď my sme sami so sebou a keď snívame o nejakých veciach, to je to, odkiaľ to vychádza. Takúto predstavu mali Židia. Myslím si, že nebola úplne zlá. A to, čo tam je v starom zákone napísané, je, že to je taký špeciálny priestor, do ktorého aj ak by som sa aj snažil a chcel to nejako vyjadriť a povedať ti, čo sa nachádza v mojom srdci. My to niekedy používame, to, že vylial niekomu srdce svoje. Že sa snažil vydať to, čo je v mojom vnútri. Ale to je priestor, kam môže iba Pán Boh. A dokonca to ide tak ďaleko, že ako náhle nejaký iný človek by sa chcel dostať do toho priestoru, kde môže iba Pán Boh, starý zákon to nazýva, viete, akým slovom? Keď sa človek chce dostať do priestoru, kde môže iba Pán Boh, viete, ako sa to nazýva? Rúhanie. To je to, že ten nejaký človek sa robí na Pána Boha, to znamená, že on začína posudzovať pohnutky toho druhého. A my si povieme, nie, tak s týmto nechcem ani spoločné. Ja sa môžem pekne správať k ostatným druhým ľuďom. A toto ide do tvojho. Tu ide o to, že Pán Boh je ten, ktorý skúma to ľudské srdce. On je ten, ktorý má právo prísť donútra. On je ten, ktorý tam vidí, presne vie, čo sa tam deje. On pozná tie naše ľudské túžby. Viete si predstaviť, že teraz Pán Boh by ukázal všetky túžby nášho srdca? Fúha, to by sme utekali každý, s ktorým smerom, ako by to len najrýchlejšie išlo. Ale Pán Boh je ten, ktorý to skúma, Pán Boh je ten, ktorý to pozná. On vie, on jediný má právo tak hlboko vojsť do nášho života, do nášho vnútra, že on vie, čo sa tam odohráva. A my si teda povieme, že keď čítame tam ten príbeh, alebo čítame tie kroky toho, tak si povieme, dobre, no tak to treba vyčistiť. Toto vnútro naše treba vyčistiť. Takže si vysúkame rukávy a začneme čistiť. Ak je naozaj ďalším krokom krok toho, že potrebujeme mať vyčistené srdce, alebo že naše srdce musí byť čisté, ak naozaj chceme nasledovať Ježiša, že prichádzame do fázy, kedy naše srdce má byť čisté, tak potom naozaj ho musíme nejako vyčistiť. A teda jediný spôsob teda je, že si vysúkame rukávy a že pôjdeme do toho. Že si to srdce vyčistíme, že proste urobíme niečo na tom, aby sa to podarilo vyčistiť to ľudské srdce. Ale práve sme si povedali, že keď sa niekto, a môžem to byť ja sám, keď sa niekto snaží dostať do priestoru, kde môže iba Pán Boh, to sa volá rúhanie. To je vzbúra proti Pánu Bohu doslova. Keď ja sa snažím dostať do života toho druhého človeka, povedať, vieš čo, ty máš takéto pohnutky, dostal som sa do priestoru, kde nemám čo robiť. Kde som sa práve tým, čo som povedal, som sa vzbúril proti Pánu Bohu. A teraz sa môžeme znova striať a povieme, nie, tak už stačí táto kázeň. Ja myslím, že už by mohla skončiť, lebo začína byť veľmi nepríjemne blízka. Ale on to ide ďalej ešte. Pretože my, keď si kladieme teda otázku, dobre, tak čo s tým srdcom? Keď ho máme vyčistiť, tak musí existovať nejaké riešenie. Biblia so srdcom pracuje veľmi často. V starom zákone pracuje, viete, kde sa prvýkrát vyskytuje slovo srdce? Alebo kde sa prvýkrát vyskytuje niečo, čo je podobné srdcu. Viete kde? Hneď v 4. kapitole. A tam Pán Boh Kaina upozorňuje na jednu zvláštnu vec. Tam je napísané, že Pán Boh príde za Kainom skôr, ako zabije svojho brata. Príde za ním a povie mu čo? Povie mu zvláštnu vec, o ktorej my doteraz sme nemali ani poňatia. Tam je napísané, že hriech čaká pri otvore, tam je napísané, doslova tam je napísané diera, to je to miesto, kde je uložené srdce, čaká na svoju príležitosť. A tam je tam napísané, ale ty budeš vládnuť nad ním, znamená, čo to znamená? Že existuje nejaký spôsob, ako to zvládnuť. A Pán Boh tým, že upozorňuje na neho a povie, vieš čo, Pane Bože, Kain mal zareagovať, povie, Pane Bože, vieš čo, ale ja to nezvládnem, ja neviem, čo to znamená, ja sa do toho priestoru neviem dostať. Pane Bože, ja viem, že tam čaká hriech, viem, že on chce mať svoju príležitosť, ale ja to neviem zvládnuť, Pane Bože, pretože do priestoru, kde môžeš iba ty, tam ja nedočiahnem. To je tam hlboko, to je tam naozaj vtedy, keď som sám, vtedy, keď snívam, vtedy, keď tak ten svet posudzujem zo svojho pohľadu. Tak do toho priestoru, Pane Bože, môžeš iba ty. Prvýkrát Pán Boh upozorňuje, že tam je nejaký hriech a že ten tam čaká. A potom o dve kapitoly neskôr, a to môžete otvoriť spolu so mnou v 6. kapitole, tam je to už povedané naplno. Tam je naplno zjavené to, ako Pán Boh vníma ľudské srdce. Pretože Pán Boh je ten, ktorý skúma ľudské srdcia, iba on to dokáže, ani ja sám nedokážem posúdiť svoje srdce. To, či to je so mnou dobré, alebo či to je so mnou zlé. Jediný, kto to dokáže, jediný, kto to vie, kto to skúma, je Pán Boh. A Pán Boh teraz hneď na začiatku odhalí stav ľudského srdca. Počúvajte 5. verš. Genesis, to je 1. Mojžišova, 6. kapitola, verš 5. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je zlé po všetky dni. Práve sme si prečítali Božiu diagnózu toho ľudského srdca. A my si povieme, no áno, tak to jasné, to boli ľudia pred potopou. Ľudia pred potopou boli tak zlí, že i myšlienka ich srdca bola ustavične zlá. S nimi sa to už nedalo ďalej nejakým spôsobom vydržať, takže Pán Boh musel prísť z potopu a po potope všetko už bolo inak. Po potope, vďaka tomu, že prišla potopa, všetko to ľudské srdce, všetka tá zloba, to sa všetko poumývalo, všetko už bolo inak. Áno? Pozeráte na mňa trošku neveriacky? Je to pravda? My si povieme, no nie, Pán Boh to vyriešil. Pán Boh tým, že všetko zaplavil, tak tým vyriešil, navonok vyriešil teda problém ľudského srdca. Je to pravda? To sa týka predsa predpotopného sveta. Tam je myslenie človeka je ustavične zlé. Vieš, po potope to myslenie niekedy bolo zlé a niekedy nebolo zlé. Ale niekedy aj naše myslenie, niekedy je zlé a niekedy není zlé. S nami je to tak na sledačku, raz dobré, raz nedobré. Je to pravda? Týka sa táto situácia, tento opis, týka sa iba doby predpotopnej? Prečo? Otočte o jednu stránku ďalej. 8. kapitola, 21. verš. Čítam od druhej časti. Nebude už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, ako som učinil. Čo Pán Boh hovorí? Myslenie človeka je ustavične zlé. Otázka, o kom to povedal? Aha, o kom to povedal? O kom to povedal? To nehovorí o predpotopných ľudia, tí sú mŕtvi. O kom to povedal? O človeku, ktorý sa volá Noach, ktorý našiel milosť v očiach Hospodinových, o ktorom by sme povedali, to je spravodlivý muž, áno, tam tak je definovaný. A hneď po potope on vyjde z korábu a Pán Boh sa na neho pozrie, preskúma jeho srdce a povie, myslenie jeho srdca je ustavične zlé. Noach, nie, Noach, to je... Veď kto iný by mohol prežiť ako Noach? Definícia tam je veľmi jasne daná. Stav ľudského srdca pred potopou a po potope je úplne rovnaký. Zdá sa, že potopa nevyriešila problém ľudského srdca. Možno navonok tie dôsledky, ktoré boli, niektoré sa zakryli. Ale to, čo je pravý problém, skutočný problém ľudského srdca, to nevyriešila potopa. Myslenie človeka je ustavične zlé. Viete, aj jedno, či to srdce patrí človeku, ktorý si žije život podľa seba a si povie, mňa nejaký Pán Boh nezaujíma. Alebo či ten človek chodí v sobotu do zboru, zúčastňuje sa bohoslúžieb, robí všetky tie správne veci, o ktorých vieme, že sú správne. Definícia týchto obidvoch srdc je stále rovnaká. Z Božieho perspektívy je to rovnaké. Pretože ľudia pred potopou sú definovaní a to sú tí, ktorí si robia, čo chcú a tam ja neviem, zle to bolo. Ale takto isto je definovaný veriaci človek, Noach, že jeho stav, jeho srdca je presne taký istý ako tých druhých. A keď si teda hovoríme, dobre, tak čo teda s tým? To je vážna situácia. Ako to vyriešime? Akým spôsobom by sa to dalo, tento problém, ktorý my máme, a je očividné, že jedno, či sme veriaci alebo neveriaci, či Pána Boha berieme vážne alebo neberieme vážne, zdá sa, že stav ľudského srdca je stále rovnaký. A dokonca nám nepridá ani Jeremiáš, ktorý povie, no mohli by ste sa vy, ktorí ste sa naučili zle robiť, naučiť sa dobre robiť? Môže leopard zmeniť svoje škverny? Môže či nemôže? Nemôže. Takže tá situácia ľudského srdca, zdá sa, je veľmi nelichotivá. To, ako to Pán Boh opisuje, to, ako to Jeremiáš počiarkuje všetko spoločne, tak zdá sa, že z toho žiadne východisko neexistuje. Viete, my možno, že si ešte stále povieme, stále máme, víš, ale, no, ale predsa však toto, keď robím, tak to musí niečo prispieť. Veď to je taká malá kefka, ktorou si to proste vyčistím do srdce. Taká aspoň malá kefka. Vieš, akože, pozri, keď ja porovnám seba s tými ostatnými, tak oni vôbec ani malú kefku nemajú. A ja mám kefku, tak aspoň moje srdce musí byť trochu čistejšie ako to druhé. Viete, ako to nazýva Ježiš? Ježiš to pomenuje veľmi presným menom. Viete ako? Čistíte svoj zovňajšok, ale do srdca, pretože to je priestor, kde môže iba Pán Boh, tam nedočiahnete. Navonok sa vám môže zdať, že to je všetko vyleštené a že hlava zlata sa ligoce v slnku tak, ako má. A že to, ako všetko vyzerá, to, ako všetko sedí, tak to je v poriadku. Ježiš povie, ale ten, ktorý skúma tie srdcia, a to je Ježiš, to je Pán Boh, to je ten, ktorý vidí do toho srdca a on povie, to je všetko navonok. Navonok môžete byť vyleštený, namalovaný tak, ako potrebujete, ale to nerieši váš problém. Vnútro, ktoré tam je ukryté. A my zrazu si uvedomujeme, že Ježiš, keď definuje a slovo povie, ak nebude vaša spravodlivosť ďaleko presahovať spravodlivosť zákonníkov a farizeov, tak žiadna cesta učeníctva sa nekoná. Žiadna cesta dopredu, žiadna cesta dôvery a poznávania mňa sa proste nekoná. To nefunguje. A preto zrazu, keď sme si, hovoríme si pri šiestom kroku, kde by sa nám mohlo zdať, to už by to mohlo ísť dole kopcom, nemuselo by prituhovať, tak prituhuje ešte spôsobom, akým sme možno nečakali. A teda my svojím spôsobom sa ocitáme v zúfalej situácii. V zúfalej situácii takmer beznádejnej, ak by sme nepoznali Ježiša. Pretože on hovorí o tom, že existuje nejaká možnosť. A samozrejme, hovoria to už aj proroci. Existuje jedna možnosť, a to je? Existuje jedna možnosť, ako vyčistiť srdce. Čo je to možnosťou? Lepšie poslúchať Pána Boha, áno? Lebo veľa ľudí vám povie, áno, keď budeš lepšie poslúchať Pána Boha, tvoje srdce bude čistejšie. Je to pravda? Áno či nie? Tak čo? Takže aké je to riešenie? Aké je riešenie prísť k čistému srdcu? Akým spôsobom sa môžem dostať k čistému srdcu? Viete, aký, viete, to je drastická záležitosť. Viete, jak sa volá? Transplantácia. Transplantácia totiž to je vážna vec. To nie je iba to, že Pane Bože, vieš, tak ja budem trochu lepšie to čítať tú Bibliu. Transplantácia je vážna vec. Tak radikálny zásah vyžaduje moje vnútro. To, ktoré sa naučilo robiť iba zlé a tam iba myšlienky jeho, vašeho srdca, môjho srdca sú ustavične zlé. Toto si vyžaduje nové srdce. To je to, o čom hovorí Ezechiel. 36. kapitola hovorí, ja vám dám iné srdce. Jediné riešenie na problém vášho srdca, nečistého srdca je nová transplantácia. Niektorí si povedia, no ja už som mal transplantované srdce, teraz už je všetko v poriadku. Viete o tom, že niekedy sa tá transplantácia musí opakovať? A toto je ten prípad, kedy my neustále potrebujeme mať nové a nové, novým spôsobom transplantované srdce. To je vážna vec, to je bolestivé. My si povieme, no tak my by sme mohli tak, akože Ježiša nasledovať, takí učeníci, tak ideme takou pohodovou cestou. A Ježiš tu zrazu začína hovoriť, vieš čo, transplantácia. A my povedali, počkaj, ale musí existovať nejaký spôsob, jak sa to očistí celé. Pane, vieš čo, keby si mi dal také povedzme, princípy, podľa ktorých by som začal žiť, taký nejaký návod, tak pane, ja by som to zvládol. Ale Ježiš povedal, nie, vieš čo, tuto žiadne návody nepomáhajú. Jediný spôsob, ako môžeme sa dostať ďalej, jediný spôsob, ako sa to dá vyriešiť, je naozaj transplantácia. Transplantácia srdca. Viete, a my niekedy si povieme, no, tak Pane Bože, vieš, ja som ti dovolil, už si mi transplantoval srdce, teraz už som čistý, teraz už žijem taký svoj život a teraz je to všetko v poriadku. Otázka však znie, čo by mohlo znečistiť moje srdce? Čo je to, čo znečistuje moje srdce? My si niekedy totiž povieme si, no tak to je to, že niekedy oklamem, tak to je taká nečistota, to tam mám trochu na tom srdci. Pán Boh musí kvôli tomu transplantovať moje srdce. Je to pravda? Čo je to, čo znečisťuje moje srdce? Čo je to, čo spôsobuje, že moje srdce je nečisté a že potrebuje byť transplantované? Čo to je? Žiadostivosť? No? Čo to môže byť? Čo môže byť to, čo znečistí moje srdce natoľko, že musí byť transplantované? A ak sa tam objaví iba taká malilinká vec, musí byť transplantované, lebo už sa to nedá vyriešiť, lebo tá malinká vec spôsobí, že moje srdce je postupne zaťahované, vťahované do toho takým spôsobom, že musí byť nahradené. Tam nemôže byť ani taký jeden malilinká vec. Musí to ostať to srdce čisté, pretože akákoľvek malá nečistota ho znova rozšíri. Takže čo je to nečistotou? Čo je to, čo znečisťuje moje srdce? Všeobecné pomenovanie hriech, dobre? Čo to znamená prakticky? Myšlienky, no? Viete, čo to je? Keď sa hovorí, či už v Žalme alebo Ezechiela v tej 36. kapitole, to, čo znečisťuje naše vnútro, viete, čo to je? To je modla. My si povieme, ja sa není modlá, predsa. Veď nie. To, ako Pán Boh definuje čisté srdce, je čisté srdce, ktoré nie je rozdelené, ktoré tam nemá tam dvoch pánov. Pretože kráľovstvo, ktoré je rozdelené, tak neobstojí. Problém nášho srdca je to, že my máme v našom srdci modly. Ja nemám žiadnych, čo, ja vôbec kamenných a takých, nie, ja takých nemám. Viete, pretože my definujeme modlu možno, že trošku povrchne. Ale to, o čom hovorí Pán Boh hovorí, ja chcem tvoje srdce očistiť preto, aby ti plne patrilo mne iba. Ako náhle sa tam ocitne takáto malilinka, odrobinka, povieš, a toto si ja tak, Pane Bože, nechám pre seba. Znamená, že tvoje srdce je rozdelené a kráľovstvo, ktoré je rozdelené, nemôže obstať. Čo by mohlo byť takou modlou v mojom živote? Pane Bože, je vôbec nejaká modla, však vidí, ja som proste, robím všetko to, čo je správne. Pane Bože, existuje nejaká modla v mojom živote? Čo by vám mohol Pán Boh povedať do vášho života? Aká modla by to mohla byť? Viete, pretože modly totiž zvyčajne pre nás veriacich ľudí nie sú zlé veci. Modla totiž nemusí byť zlá vec. Je láska k rodine zlá vec? Nie, samozrejme, že nie. Láska k rodine, to je to, čo nás Pán Boh povzbudzuje. To je to, povie, áno, rodina, tak to je to, čo sa má starať. Má zodpovednosť a tak ďalej. Láska k rodine je veľmi dobrá vec. Ale ako náhle sa tá láska k rodine stane pre mňa dôležitejšia ako všetko ostatné, stáva sa z toho modla. Ak ja si predstavím to, že ja by som prišiel o svoju rodinu a môj život sa zrúti, potom znamená, že vo svojom živote mám modlu. Že moje srdce je znečistené. Že v mojom srdci je rozdelené a že nejde tým správnym smerom, akým má byť. A čo takto poslušnosť Pánu Bohu? Začína vám mehať mráz po chrbte? Pretože mňa áno. Môže sa stať poslušnosť Pánu Bohu mojou modlou? Tým, že si poviem, Pane Bože, vieš čo, ja ťa tak dobre poslúcham, že vlastne moja budúcnosť sa spája s mojou poslušnosťou. Modla je všetko to, s čím ja spájam svoju budúcnosť. A keď o to prídem, tak potom sa ukáže to, že či Pán Boh má prvé miesto, alebo modla. A teda poslušnosť, naozaj poslušnosť Pánu Bohu, poslušnosť Božiemu zákonu sa môže stať mojou modlou. A ja môžem celé roky chodiť do zhromaždenia, môžem celé roky vyznávať Pána Boha, hovoriť o jeho zákone, kázať, svedčiť. Napriek tomu v mojom srdci, moje srdce je plné modly a potrebuje transplantované. Môže sa stať láska k Pánu Bohu modlou? Tedy keď poviem, Pane Bože, vieš čo, ja ťa tak mám rád, vieš, tak my si to tak žijeme pekne spoločne, Pane Bože, je to super. Ale môže sa stať takáto láska k Pánu Bohu, moja istota, ktorá z toho pramení, moja budúcnosť, ktorá z toho pramení, modlou, ktorá mi bráni, aby moje srdce nebolo čisté? Ukazuje sa, že áno. Pretože väčšinou z nás tie modly, ktoré budú hlboko v našom srdci, nehovoríme o tých nejakých bôžikoch, ktorých tam máme doma postavených. To boli starí Izraeliti a my si povieme, no, my sme ďalej. My tu hovoríme o srdce, hovoríme o čistote srdca, o tom, čo sú naše skutočné istoty. Je našou skutočnou istotou to, že keď prídem domov, tak si poviem, no, tých 40 000, čo mám v banke, tak to je dobre. To je tá moja istota. Ale otázka je, čo sa stane, keď prídem o to, čo je mojou skutočnou istotou. Zrúti sa môj život, pretože to je to, čo preverí, či mojou modlou v živote je to alebo to. A Pán Boh povie, ja chcem byť na prvom mieste, ja chcem byť sám v tvojom srdci. Žiadna iná istota, ktorú by si si tam chcel dať, alebo ktorú by si si chcel nejako vytvoriť, lebo my ľudia sme doslova stroje na vyrábanie modiel. My sa zbavíme jednej a povieme si, a tak teraz, Pane Bože, pozri sa, vidíš, aký som? Tak hneď tam začína raz maličká modla pýcha. Môže byť pýcha mojou modlou? Môže byť vedomie toho, že ako dobre Pánu Bohu slúžim, môže byť to mojou modlou? Áno, môže, pretože to zaujme miesto Pána Boha. Moja budúcnosť sa zrazu spája s niečím iným ako s Pánom Bohom. Naše srdce je doslova výrobňa, továreň na výrobu modiel. A Pán Boh povie, vieš čo, toto tvoje srdce musí byť vymenené. A viete, niektorí z nás možno teraz si poviete, no vieš čo, ja radšej pri tom piatom kroku ostanem. Vieš, to je také, že sa máme druhým ľuďom, akože sa o nich pekne starať a máme, akože sa k ním pekne správať. Ja radšej tam ostanem. Vieš, pretože toto ide príliš hlboko. Toto sa mi zdá, že to ako keby ma vnútorne nejako proste trhá. Pane Bože, ty chceš ísť do takých miest, kde naozaj ja ťa nechcem pustiť. A to je to, čo Pán Boh hovorí. Vieš čo, čistého srdca, ľudia, ktorí sú čisté, tí, ktorí majú čisté srdce, to sú ľudia, viete aký, čo tam je napísané? Čím to pokračuje? Tí budú vidieť Pána Boha. Ľudia, ktorí majú skutočne čisté srdce, to sú ľudia, ktorí vidia Pána Boha. Spomínate si, kto naposledy videl, kedy videl Pána Boha? No moc nie, pretože moc takých ľudí neboli, pretože ako náhle človek by videl Pána Boha, čo by sa stalo? Koniec. Iba čisté srdce, to znamená čisté prázdne, srdce prázdne od modiel môže zniesť pohľad do Božích očí. Ale máme, samozrejme, máme v starom zákone, máme nejakých ľudí, ktorí videli Pána Boha. Kto to bol napríklad? Mojžiš. Ako videl Mojžiš Pána Boha? Spomínate si 33. kapitola. Ako to bolo? Pán Boh povedal, vieš čo, ja ťa zoberiem, uložím ťa do skaly, medzi dve skaly, aby proste to neroztrhlo, alebo čo. Potom ťa zakriem dlaňou, potom sa otočím chrbtom a potom trošku podokriem tú dlaň a uvidíš ma od chrbta. Viete, čo sa stalo potom? Môžeš zíde dole z hory a čo povedia ľudia? Daj si obrusy na seba, lebo my to už nevieme vydržať. A to ho videl tak, že Mojžiš bol tam chránený v tej skale zo všetkých ostatných strán a iba trošičku Pán Boh poodhalil tú svoju dlaň a to, čo on videl, takým zásadným spôsobom zmenilo jeho život, jeho tvár, že ľudia neboli schopní do jeho tváre sa pozerať. Fíha, kto ešte videl Pána Boha? To ešte Eliáš, áno, Eliáš svojím spôsobom, áno, on na ohnivom voze, ohnivý voz, to je spôsob, áno, to je Božia svetosť, Božia prítomnosť. Kto ešte videl? Kto? Abraham? Adam a Eva, áno, Adam a Eva videli tvárou v tvár, v rajskej záhrade videli Pána Boha. Všimte si, áno, to je tam, kde to začína. Tam sa Adam s Evou, sa Pánom Bohom stretávali tvárou v tvár. Nebolo problém mu vidieť do tváre, pretože vidieť niekoho neznamená iba fyzicky zhodnotiť v ňom zrakový, ale vidieť Pána Boha znamená čo? V akom zmysle slovičko vidieť by sme mohli rozumieť v hebrejčine? Áno, poznať. Vidieť, to znamená rozumieť tomu. Rozumieť tomu, že Pán Boh, keď v mojom živote takýmto spôsobom zasahuje, takže čo to znamená? Všimte si, ľudia, ktorí majú čisté srdce, vidia v každej situácii svojho života, že Pán Boh je tam prítomný. To je realita, ktorá sa deje. To znamená, nech sa deje v mojom živote čokoľvek, ja môžem dôverovať Pánu Bohu. Pretože na začiatku Adam s Evou dôverujú Pánu Bohu, tvárou tvár sa s ním stretajú a jeho tvár im je príjemná. Potom príde situácia, keď zrazu oni sa rozhodnú nedôverovať Pánu Bohu a urobia čo? Prvú vec, čo urobia? Idú sa schovať. Lebo už ten pohľad do Božej tváre im nie je príjemný. Ale máme v Biblii ešte jeden príbeh. Máme ešte jeden príbeh o Božej tvári. Spomínate si, ktorý je to príbeh? Je to zvláštna postava v Biblii. Zvláštna postava. Príbeh, kde sa nám predstavuje Pán Boh spôsobom, akým ho neradi vidíme. Ktorá je to kniha? Ktorá? Správne. Správne, pretože kniha Job pre nás je kniha, ktorá není pre nás zrozumiteľná. Viete, neviem, či ste si niekedy kladli otázku, alebo ste si povedali, prečo musí byť kniha Job taká dlhá? 42 kapitol. Veď Rut to stihla za 4 kapitoly. Porozprával ten príbeh, všetko stručne, jak to bolo a hotovo, za 4 kapitoly. Ester 8. Daniel, a to bol aký prorok? 12. Mali proroci 1, 2 kapitolky, 3 kapitolky, 4 možno. Položili ste si niekedy otázku, prečo kniha Job predstavuje obraz Pána Boha a potrebujeme ho vidieť v 42 kapitolách? Na čo potrebujem vedieť všetky tie siahodlhé reči toho Elifaza, Jobových priateľov, ostatných? Viete prečo? Pretože to je najlepší obraz toho, ako my žijeme v našej realite. To je najlepší obraz toho, ako sa človeka, ktorý je závislý sám na svojich modlách, ako sa stane človek, ktorý má čisté srdce. Na začiatku totiž ten obraz Pána Boha, ktorý tam vidíme, nie je veľmi lichotivý. Všimli ste si, ako tam je vykreslený Pán Boh na začiatku? Jedného dňa príde Satan do neba. Viete, ako to pokračuje. A Pán Boh mu povie, všimol si si môjho služobníka Joba, to nikto mu není rovný. Tak sa ma dobre drží. A Satan povie, joj, tak hej, tak vieš čo, tak takýchto by sme mali. Tak hoci kto by taký bol, keď si ho ohradil okolo seba, pekne si mu všetko požehnal, darí sa mu jeho stádam, všetko mu sa mu darí, no tak kto by nechcel v takejto situácii slúžiť Pánu Bohu? Ak toto je obraz Pána Boha, ak toto je reálny obraz Pána Boha, no tak potom všetci budú, Pane Bože, všetci za tebou pôjdu. Všetkých si takto kúpiš. Čo povie Pán Boh? Dobre, je v tvojej ruke. My si povieme, čo? Akože Pán Boh dovolil Satanovi zobrať si Joba do svojej ruky. A toto keď rozdýchame, tak potom druhá kapitola, znova tam príde Satana, znova mu Pán Boh povie, že všimol si toho môjho Joba? Vieš čo, ty si mal pocit, že on má v srdci nejaké modly, vieš čo, ale on je stále bezúhonný. On stále, to jeho srdce je čisté, on sa ma stále drží. Ty si mu zobral, však prišiel o všetko, čo mal. A sa mu povie, dobre, skúsme ešte. Za zdravie človeka človek je ochotný obetovať všetko. Skúsme aj toto. A Pán Boh mu, viete, čo povie? Bezdôvodne si ma po ňom popudil a on mi ostal verný, ale je v tvojej ruke, len mu nesmieš siahnuť na život. A my si povieme, Pane Bože, tak toto by sme fakt od teba nečakali. My akože robíme tie veci, ktoré tam majú byť, Pane Bože, veď my sa snažíme, veď my stojíme na tvojej strane, tak by si sa ti tiež mohol snažiť. A toho sataniska jedného odporného, nech proste ho niekam pošli preč a okolo nás vybudú nejaký múr, pretože my, Pane Bože, ako by sme mohli takto fungovať? Viete čo, 42 kapitol to trvá. Na prvá a druhá kapitola je popísanie tej situácie a potom tam chodia za ním priatelia a mudrujú o tom, že čo má robiť a čo nemá robiť, prečo sa mu to stalo, prečo sa mu to nestalo. Viete, čo sa vlastne stalo Jobovi? Job je unikátny príklad, kde sa mu stanú všetky veci naraz. Viete, pretože to sú najhoršie veci, ktoré si my vieme predstaviť v živote. Bankrot. Zažili ho bankrot? A niektorí ľudia medzi nami zažijú iba jednu z tých vecí a povieme si, Pane Bože, vieš čo, my ti už viacej nemôžeme dôverovať. Pane Bože, vieš čo, prepáč, ale nedá sa. Job zažil bankrot. Zažil Job smrť dieťaťa? Nie jedného, všetkých. Niektorí ľudia prídu a povieme, vieš čo, Pane Bože, nám zomrelo dieťa, vieš čo, my ti viac nemôžeme dôverovať. Pane Bože, vieš čo, nehnevaj sa, ale toto je na nás príliš. Stalo sa Jobovi, že ho opustil jeho partner? Niektorí ľudia, keď prídu o partnera, povie, vieš čo, Pane Bože, nehnevaj sa, ale vieš čo, ja s týmto ako keby nemám nič spoločné. Stane sa niekomu to, že prišiel o zdravie? Áno, Jobovi sa to stalo. Jobovi sa všetky tie naše najhoršie sny, tie, ktoré máme, a ktoré si povieme, len aby toto nie, Pane Bože, len o tohto ma ochraňuj. Jobovi sa stanú všetky naraz. Preto tam potrebujeme 42 kapitol, pretože utrpenie sa nedá vyriešiť jednou kapitolou. Otázka, problém, ktorá sa tu rieši, otázka obrazu Pána Boha sa nedá vyriešiť v dvoch kapitolách. Potrebujeme prejsť celým tým procesom, tým bezvýslednými radami tých priateľov, tých, ktorí sa snažia nejakým spôsobom vyriešiť ten problém vonkajškom. Pán, vieš čo, Job, ty čiň pokánie, urobil si nejakú zlú vec. A on to nefunguje. A potom, keď Job už, ja sa čudujem, že to tak dlho vydržal, ja by som už v 5. kapitole poslal, viete čo, choďte domov, chlapci, lebo fakt, akože nie, nula bodov. On to tam vydrží, počúva tam tie reči, ale zrazu vypne. Zrazu príde taký okamih, kedy on vypne. A zrazu, všimni si, čo tam stalo, vtedy, keď on už je unavený, tí priatelia už mu nemajú čo povedať. Viete, kto vtedy začne hovoriť? Všimli ste si, kto začne hovoriť v 38. kapitole? Ten, na koho sa čaká celý čas. Vtedy, keď jeho srdce je už čisté od všetkých modiel, už tam není majetok, pretože Job už majetok nemá. Už tam není žena, Job ženu nemá. Už tam nie sú deti, Job deti nemá. Už tam není zdravie, Job zdravie nemá. Job nemá vo svojom srdci nič. Jeho srdce prechádza utrpením a utrpenie je proces čistenia nášho srdca. Fú, a teraz si povie, fú, tak to nie. Ale všimte si, ako to pokračuje ďalej. Job prejde celým tým procesom toho a Pán Boh začne k nemu prehovárať. Kladie mu otázky, kedy Job je tak žiadostivý počuť to, čo mu Pán Boh povie, že neodmieta, že stráca všetky zábrany. Všimnite si, a to je tá situácia, ktorú potrebujeme pred Pánom Bohom. Aby sa dostal hlboko do môjho srdca, potrebujeme stratiť pred Pánom Bohom všetky zábrany. Už tam není žiadna istota. Job nasáva to, čo mu Pán Boh hovorí. Pán Boh na ňo zosype otázky. Neviem, koľko ich tam je, porátajte doma. Zosype na ňo otázky a jeho odpoveď na všetky tie otázky, ktoré Pán Boh Jobovi dáva, je neviem. A Pán Boh teda, keď sa my ocitáme tvárou v tvár utrpeniu a my si povieme, Pane Bože, už nás toho zbav, to nie, proste nie, tak presný opak je pravda. Pretože utrpenie to je to, čo čistí naše vnútro. Všimli ste si, ako skončí Jobov príbeh? My väčšinou Jobov príbeh ukončíme vo chvíli, keď povieme, a Jobovi sa všetko vrátilo. Všetky jeho modly sa vrátili naspäť do jeho života. Hej? To je pre nás ten happy end Jobovho života, ale viete, tam nekončí skutočne príbeh Joba. Viete, kde skončí ten príbeh? Otvorte spolu so mnou. Joba, na knihu, ktorú preskakujeme a iba zo pár pozbudzujúcich veršíkov si z nich dáme. Job 42. kapitola. A všimnite si, čo tam je napísané v 4. verši. Počuj, prosím, ja budem hovoriť. Budem sa ťa pýtať a ty mi oznám. Čo to znamená? Jobové srdce je pripravené nadviazať s ním taký vzťah, ako mal Adam s Evou. Už sa nebojí, už stojí ten, ktorý povie, Pane Bože, ty prehovor do môjho života, pretože viac ako čokoľvek iné. Moji priatelia mi hovoria, všetko, Pane Bože, viac ako čokoľvek iné, ja chcem počuť do svojho života tvoj hlas. Teraz je čo tam napísané? Job čo hovorí? Doteraz som iba počul o tebe, ale teraz ťa vidí moje oko. Viete, čo to znamená? Jobové srdce pomocou utrpenia bolo tak prečistené, že on vidí Pána Boha. Že to zasľúbenie, ktoré Ježiš hovorí o tom, že tí, ktorí ma nasledujú cestou učeníctva, tí, ktorí prechádzajú touto cestou učeníctva, tak proces vyčistenia srdca vedie k tomu, že na konci vidíme Pána Boha. Job na konci vidí Pána Boha. Job je ten, ktorý vidí Pána Boha v tom svojej situácii, vidí ho v celej svojej kráse, bez toho, aby niečo v jeho srdci mu zavadzalo vidieť a oceniť Pána Boha. Pretože to, čo sa deje v našom vnútri, to, prečo nevidíme Pána Boha, prečo mu nedôverujeme úplne, sú tie modly, ktoré nám tam vadia. A preto Pán Boh povie, nič iné sa to nedá vyriešiť inak, iba transplantáciou tvojho srdca. A dovol mi, aby som ti to urobil. Dovol mi, aby som ťa viedol cestou kríža. Všimnite si, pamätáte si, Ježiš Kristus čo hovorí? Zober svoj kríž a nasleduj ma. Znamená, poď za mnou cestou kríža, cestou utrpenia. Pretože to je to, čo prečistí tvoje srdce tak, aby si ma na konci videl. Tak, aby si ma začal pozorovať vo svojom živote. Utrpenie, aj keď sa mu snažíme sa ho zbaviť a vytlačiť ho z nášho života, prosiť Pána Boha, aby nás len ušetrilo to utrpenia, tak to je spôsob, aký môžeme vidieť Pána Boha. Všimte si, ako to pokračuje ďalej, pretože to ešte nie je koniec. Pretože o tom Jobovi to zrazu povie niečo viac. A stalo sa, keď už bol hovoril Hospodin Jobovi tie slova, že riekol Hospodin Elifazovi Temanskému, môj hnev horí proti tebe i proti tvojim dvom priateľom, pretože ste nehovorili o mne toho, čo je pravé, ako môj služobník Job. Teraz? A tak teraz vezmite 7 juncov, 7 baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a obetujte zápalnú obeť za seba a môj služobník Job sa bude modliť za vás, lebo jeho tvár príjmem, aby som ničoho neučinil zlého, lebo nehovorili ste o mne toho, čo je práve ako môj služobník Job. A tak išli Elifas, Bildad a Cofar a učinili tak, ako im hovoril Hospodin, a Hospodin prijal Jobovú tvár. To je jeden z najťažších biblických textov na výklad. Viete, čo sa tam hovorí o tom? Tam sa hovorí to, že keď človek prejde utrpením, prejde vyčistením srdca, zrazu jeho modlitba, všimli si, čo tam je napísané? Ja tú modlitbu vypočujem. Zrazu ten, to, čo Ježiš potom nazýva a pomenuje tým, že povie, keď sa budete modliť v mojom mene, ja vám to určite dám. Viete, a my častokrát sme frustrovaní z našej modlitby a my si povieme, Pane Bože, my sme veď v tvojom mene, na konci sme povedali v mene Ježiša Krista. Ale to, čo tu je napísané, je to nie. Nie, Job prešiel očistením srdca a teda jeho modlitba je taká, ktorá vypočujem. Viete prečo? Pretože zrazu nie je rozdiel medzi tým, čo Pán Boh chce a čo sa modlí Job. Viete, to je možno, že riešenie na tie naše nevypočuté modlitby. Na to, keď si povieme, Pane Bože, vieš čo, ale zdá sa mi, že nepočuješ a ja som povedal na konci v tvojom mene. Nie, v tvojom mene v tomto prípade znamená prejsť očisťovacím procesom utrpenia na to, aby moje srdce bolo tak čisté, aby súznelo s Pán Božím. Pretože už nič nebude brániť k tomu, aby moja modlitba, ktorú vyslovím, nebola moja, ale bola jeho. Pretože on je jediný, ktorý má právo dostať sa do môjho srdca a on chce mi stvoriť také srdce čisté, aby sa už nikdy neprevinilo proti Pánu Bohu. Aby už nikdy v ňom ani malá iskierka nedôvery, nejakej drobnej modličky, ktorú by sme si tam chceli nechať, aby tam už nebola. A zrazu tu je napísané to, že tajomstvo vypočutej modlitby je čisté srdce, ktoré Pán Boh chce v mojom živote urobiť tým, že odstráni všetky modly. Viete, čo tam ešte zvláštne? Dvakrát je tam napísané slovičko príjmem jeho tvár. Viete, čo to znamená prijať tvár? Že Pán Boh povie, ja príjmem Jobovú tvár. My si to predstavujeme tak, že akože Pán Boh sa na neho nenahnevá. Ale viete, čo to znamená fakticky? To je to, čo Ježiš zažije, keď Ježiš príde a povie, už nežijem, teda to je to, čo Pavel potom interpretuje, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Viete, čo to znamená? Job nesie Božiu tvár. Lebo ja jeho tvár ja príjmem, znamená, ja si zoberiem jeho tvár na seba. A to je pravda, pretože Ježiš Kristus presne takýmto istým utrpením prechádza preto, aby zomrel on za naše hriechy a v tom utrpení je vidno, aký Pán Boh naozaj je. V tom je naozaj zrejmý a jasný charakter Pána Boha, ukázaný, tak ako ho potrebujeme vidieť. Šiestý krok, ktorý hovorí o nevyhnutnosti nového stvorenia, o transplantácii srdca, hovorí o tom, že Pán Boh potrebuje naše srdce očistiť od všetkých modiel. Hovorí, že jediný spôsob, ako sa to dá urobiť v mojom živote, je zbaviť ma všetkých tých modiel, je cesta utrpenia postupne, keď o ne prichádzame. Neznamená to samozrejme, niekto si povie, no tak ja musím teraz už ako Job, tak už so mnou to nebude nejak inak. Ale nedá sa inou cestou prejsť. Na konci toho procesu totiž je napísané, že Job videl Božiu tvár. A nielen to, že on ju videl, že Pán Boh prijal Jobovú tvár. Zrazu oni už sa budú môcť dívať, oni sa môžu dívať tvárou v tvár. Zrazu tie medzi tvárou Pána Boha a medzi tvárou Joba nie je rozdiel. Nie preto, že Job by sa dostal do toho stavu, ale že dovolil Pánu Bohu, aby vyčistil jeho srdce, aby na začiatku, tak ako to bolo kedysi, aby oni mohli spoločne na seba hľadieť. Viete, najväčšou túžbou nášho srdca je hľadieť na Pána Boha. Najväčšou túžbou, a Mojžiš to povie, Pane Bože, ja som s tebou strávil teraz 40 dní a ja už nemám na mysli nič iné, iba vidieť tvoju tvár. Skôr či neskôr každý z nás prídeme do stavu, kedy si uvedomí, Pane Bože, mojou najväčšou túžbou, viac ako Oxfordský titul, viac ako to krásne Ferrari alebo Porsche, čo mi stojí pred domom, Pane Bože, viac ako toto všetko, ja túžim vidieť tvoju tvár. Ja potrebujem očistiť tvoje srdce, znamená, že ja chcem vidieť v každom okamihu svojho života tvoje pôsobenie a tvoje očistenie. Ja už nechcem v živote ísť a spoliehať sa na všetky ostatné veci, ktoré som tam kedysi mal. Pane Bože, ja potrebujem čisté srdce. Ja potrebujem, skutočne potrebujem vo svojom živote vidieť Teba. Ak sa nám zdali tie predchádzajúce kroky ťažké, povedzte, čo tento. Ale nemôžeme neskončiť bez toho, aby sme Pánu Bohu nedali príležitosť na to, aby On stvoril naše srdce. Spomínate si na Dávida? Dávid, vtedy, keď sa ocitol úplne na dne, vtedy, keď mu to prišlo, vtedy, keď mu to došlo, vtedy, keď na ňo všetko doláhlo, tak vtedy prosí a v 51. žalme hovorí, Pane Bože, stvor mi čisté srdce. Obnov vo mne toho priamého ducha, pretože inak ja nemám šancu, inak ja sa nedostanem nikam. Pane Bože, ja chcem tak vidieť svoju tvár. Vtedy, keď som tvárou v tvár tomu najväčšiemu utrpeniu, vtedy, keď sa deje okolo mňa, keď mu zomrie ten syn, tam je napísané, že keď mu zomrel ten syn. Tak, Pane Bože, vtedy ja potrebujem vidieť čisté srdce, aby som v tomto videl Teba. Aby som to nezavrhol a povedal si, čo tam, Pane Bože, čo tam po Tebe, ja si nájdem inú istotu. Nie, Pane Bože, ja chcem iba jedinú istotu vo svojom živote. A Pán Boh je teraz pripravený odpovedať na túžbu nášho srdca. Možno teraz tak, každý z nás, tak ako tu sedíme, rozmýšľame a uvažujeme o tom, Pane Bože, je ešte niečo v mojom srdci, čo by potrebovala vyčistiť? Pane Bože, uvedomujem si, že potrebujem dnes transplantáciu svojho srdca. Pane Bože, stále sú tam veci, ktoré sú pre mňa dôležitejšou istotou, ako si Ty sám. Stále sú tam veci, pri ktorých, keď sa mi stanú tie hrozné a tragické veci, to utrpenie, stále ešte si budem klásť otázku nad tým, či ma máš naozaj rád. Pane Bože, mohol by si prosím vyčistiť moje srdce? Ale viete, takáto modlitba znamená to, že Pán Boh prinesie do nášho života veci, s ktorými nebudeme veľmi spokojní. U Joba to bolo samozrejme extrémne. U Joba všetko to, čo tam on mal, všetko o všetko prišiel. A na konci toho procesu, keď bol ochotný, nasával ako tá špongia, proste bol pripravený prijať každé Božie slovo, ktoré mu on hovoril. A to je pozvanie, ktoré Pán Boh má pripravené aj pre nás. Možno prechádzaš utrpením, možno prechádzaš vecami, ktoré sú v tvojom živote, si povieš, Pane Bože, veľa si na mňa na to naložil. Ja ti nemôžem dôverovať. Tak práve to držanie sa Pána Boha v tom utrpení znamená, Pane Bože, Ty čistíš moje srdce preto, aby som ťa na konci lepšie videl. Chceš mu dneska odovzdať svoj život? Môžeš to urobiť počas modlitby odovzdania, ktorú sa budeme teraz modliť. Tí, ktorí chcete, môžete sa postaviť. Pane Bože, stojíme tu takmer bez slov, pretože konfrontovaní tvárou v tvár tejto realite nemáme k tomu čo dodať. Naplno si nás, Pane Bože, odhalil, naplno si vyjavil teraz myšlienky nášho srdca. Ale ďakujem Ti za to, že si neostal iba pri tej ukážke toho, aké to s nami je zlé, ale ponúkaš riešenie. A preto, Pane Bože, chceme prijať do nášho života utrpenie, nech by malo prísť akékoľvek a nech by malo znamenať čokoľvek. My chceme vidieť v tom Tvoj proces očisťovania nášho života. Pane Bože, prajeme si a túžime po, voláme po čistom srdci. Chceme ťa v situáciách, ktoré sú pre nás nepríjemné, chceme ťa vidieť stále viac a viacej zretelnejšie. Chceme sa držať spôsobom, akým sme sa to nikdy nedržali predtým. Pane Bože, chceme vidieť Tvoju tvár, pretože to je túžba, skutočná túžba nášho srdca. Amen.